Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Iwas muna sa pagkain ng karne ang ilang mga Katoliko ngayong mahal na araw. Sa palengke, maraming namimili ng isda. Ayon kay Aling Aurora, 75 taong gulang, nakaugalian na nilang kumain lang ng isda, tahong at gulay tuwing Semana Santa. Bahagi raw ito ng kanilang abstinence, ang pag-iwas sa pagkain ng baboy at manok para sa mga Katoliko.
Mahal na araw, talagang puro isda na yon. Isda, seafood, na mga tahong at ano, ganun lang.
At dahil mabenta ang isda, bahagyang tumaas ang presyo nito sa mga pamilihan. Tumaas ang presyo ng kada kilo ng bangus, galunggong at tilapia na pangkaraniwang kinakain ng mga Pilipino. Matapos naman ang 2 taon dahil sa pandemya, nakapagsagawa na muli ng pabasa at pinahintulutan ang visita iglesia sa mga simbahang Katoliko sa ilang lugar sa bansa. Mula pa noong Lunes Santo, sunod-sunod ang mga simbahan na nagdaos ng mga aktibidad para sa mahal na araw. Karamihan sa mga dumalo sa pabasa ay mga manggagawa ng simbahan na panata na ang magbasa. Marami ring nakilahok sa mga pabasa online bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19. Bukod sa pabasa, may mga padasal ang mga simbahan mula kahapon, Huwebes Santo at ngayon, Biyernes Santo. Patuloy ang paalala ng Commission on Elections sa COMELEC na bawal mangampanya ang mga tatakbo sa eleksyon 2022 mula kahapon, 14 Abril, Huwebes Santo hanggang ngayong araw, 15 Abril, Biyernes Santo. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, bawal ito sa batas at pwedeng ma-disqualify ang kandidato o hindi na siya payagang tumakbo sa eleksyon sa Mayo. May kaakibat din itong parusa. Pinakamarami ang lumabas ngayon ang kanilang tahanan sa panahon ng Semana Santa mula nang magsimula ang pandemya, 2 taon na ang nakalilipas. Ito ay para lumahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa Lenten season o di kaya ay para magbakasyon sa mga tourist destinations. Sa tala ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Miyerkules pa lamang, sumirit na ang bilang ng mga biyaherong nagtungo doon. Lagpas 100,000 ang naitala ng gabi ng Miyerkules. Nag-inspeksyon sa mga bus terminal si PNP Chief Police General Genardo Carlos at Transportation Secretary Art Tugade. Ayon kay Police General Carlos, wala namang naitalang bantang pangseguridad sa bansa ngayong Semana Santa. Ang Department of Health, DOH, nagbabala sa posibleng surge o muling pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa buwan ng Mayo dahil umano sa kapansin-pansing hindi pagsunod ng mga tao sa mga health protocols. Ayon sa DOH, natukoy ang 50% pagbaba sa compliance o pagsunod ng publiko sa mga health protocols, partikular sa Metro Manila. Sa pagtaya, posibleng maitala ang 25,000 hanggang 60,000 mga bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region sa bawat araw sa susunod na buwan. Mananatili sa ilalim ng Alert Level 1 ang Metro Manila simula bukas, 16 Abril hanggang 30 Abril. Sa anunsyo ng Interagency Task Force, nasa ilalim din ng Alert Level 1 ang iba pang lugar sa bansa tulad ng Abra, Apayao, Baguio City, Mountain Province, Kalinga, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Quirino, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Rizal, Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon, Oriental Mindoro, Catanduanes, Naga City, Albay, Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras. Sa ibang balita, ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Agaton sa ilang lugar sa Pilipinas, partikular sa Visayas, kahit lumabas na ito ng teritoryo ng bansa noon pang Miyerkules. May mga pagbaha na hindi agad humupa sa mga lalawigan sa Region 8 tulad ng Iloilo Province. Marami ring landslides o pag-uho ng lupa sa Baybay City sa Leyte Province. Karamihan sa mga nasawi na itala sa mga insidente ng landslides. Batay sa tala ng PNP Eastern Visayas, umabot na sa 113 ang bilang ng mga nasawi sa rehiyon sa pananalasa ng bagyo doon. Ito ang datos base umano sa mga on-the-ground reports. Sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 72 bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa bagyo. Ayon kay NDRRMC spokesman Mark Timbal, tuloy pa rin ang rescue operations pero nag-iingat ang mga rescue teams dahil lumambot ng husto ang lupa sa ilang lugar.
Certain rescue personnel na po ang andun sa area assisting the local government in the effort for the search and rescue. Joint forces po ang ating army po dyan, ating kapulisan, mga Bureau of Fire Protection personnel and Philippine Coast Guard.
Ayon kay Timbal, may mga evacuees mula sa libu-libong naitala sa Regions 5, 6, 7, 8, 10, 11, Caraga at Barm ang hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga bahay. Ayon kay Timbal, nagsagawa ng paglilika sa mga lugar na itinuturing na mapanganib sa landslide pero ang ibang nasawi ay hindi tumuloy sa evacuation centers kaya lalo umanong dumami ang mga namatay. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.